Sveti tekst, kao i mnogo puta, ne samo u Starom zavjetu, računa s našom sposobnošću da gledamo, tako reći, u isto vrijeme s više perspektiva, pogotovo u moderno vrijeme kada živimo s filmovima i kada smo navikli promatrati na ekranu odvijanje događaja, odmah ćemo shvatiti tehniku koju ovdje Sveti tekst prednastavlja. Jedna je kamera koja pokazuje u širokoj panorami ono što se zbiva u podnožju gore, gdje se sav narod dao na klanjanje zlatnomu teletu i na ludu zabavu. A druga nas kamera vodi u visinu i ondje slušamo izravno Božje riječi upućene Mojsiju. Za razliku od naroda, za razliku od Arona koji je prihvatio njihov zahtjev i koji se dadoše eto naštovanje svoje rukotvorine, Mojsije je na vrhuncu gore u svetim visinama i sluša Božje riječi. U tim nam je riječima osobito važno kada zajedno s Mojsijem čujemo o Božjem promatranju, prizi i pažljivom pomnom praćenju što se zbiva s njegovim narodom. Doista, u Božjim riječima koje nalazimo u Svetome pismu, ovdje ćemo naći onaj opis koji smo posljednji puta susreli upravo u Božjemu razgovoru s Mojsijem kod gorućega grma. Vrlo jednostavna, jedna riječ kojom sam Gospodin opisuje: vidio sam, vidim, gledao sam i primijetio. Onda Mojsije je čuo kako Bog govori: vidio sam muke svoga naroda pritisnutoga u kući ropstva, vidio sam kako ih tlače, govori Gospodin svome budućem sluzi prije nego što će mu dati nalog da izvede narod iz ropstva. Ta ista božanska skrb kojom on pažljivo prati situaciju u svome narodu i sada opet pred Mojsijem progovara. Gospodin kaže: vidim ovaj narod, i Božja je procjena vrlo točna, precizna do krajnosti. Gospodin jasno, izravno pred Mojsijem kaže: skrenuli su s puta. Gore u visinama pokazuje se kako Bog dobro zna u kakvoj je situaciji dolje njegov narod. Oni prinose žrtve zlatnom teletu koje su napravili, opisuje nam to naša, da tako kažem, prva kamera, a to evo i sam Gospodin pred Mojsijem izgovara. Točno vidi i ponavlja njihov proglas. Gospodin je to koji prati, koji vidi i koji je čuo taj nesretni proglas koji kaže: evo, ovo zlatno tele, to su tvoji bogovi koji te izvedoše iz kuće ropstva. Smijemo se pitati, nije li sada i Mojsije u razgovoru s Bogom ipak i on na svojevrsnoj kušnji kada Gospodin pred njim postavlja pitanje, traži dopuštenje, dopusti da se moj gnjev raspali, traži Gospodin od svojega sluge, ali pritom ne odustaje od prvotne nakane, on kaže: od tebe ću napraviti veliki narod. Pitajmo se, ako je to Božje pitanje upućeno Mojsiju doista njegova nakana, treba li on Mojsijevo dopuštenje za to? Nije li i ovdje zapravo sada za Mojsija jedna kušnja kojom Bog želi ispitati kako će Mojsije reagirati? Kakav će biti njegov odgovor na ovu prijetnju Božjom ljutnjom? Kako je to Božje pitanje koje govori o Božjoj ljutnji i kako će Mojsije reagirati na ovu kušnju? Zanimljivo kako je ovaj odlomak tako poznat i prisutan evo u općoj biblijskoj pa i svjetskoj kulturi koji govori o klanjanju zlatnome teletu, zapravo podijeljen, smijemo se evo s divljenjem zaustaviti na toj činjenici, gotovo točno na dva dijela iste veličine sve do evo sedmoga retka u 32. poglavlju knjizi Izlaska. Čitamo o onome što se zbiva pod dno gore, a onda u drugom dijelu, u idućih evo sedam redaka točno, vodi nas sveti tekst u onaj sveti razgovor Mojsije i njegov Bog. Dobro kaže sveti tekst i time nas upozorava da Mojsije nije podlegao toj teškoj kušnji. On govori, zadržao se je pred Bogom svojim. Zna Mojsije dobro da je sam Gospodin, Jahve, njegov Bog. Nije se on dao zavesti da bi proglasio da je eto nekakvo tele božanstvo. On je gore u svetim visinama, na koje smo i mi uvijek iznova pozvani da se susretne sa svojim Bogom kojega je davno pozvao, za kojega je već toliko učinio. I on će točno reći, on se neće dati zavesti kada govori Gospodinu: ti si izveo ovaj narod. To nam je ključ za razumijevanje zašto i kako Mojsije nije podlegao kušnji. Neće biti dosta zadržati se samo na tome da je to Mojsijevo djelo. Istina, on je suradnik. Ali pogrešno je kada narod proglašava da je to samo Mojsijevo djelo. Pogrešno će biti kada i Aron poslije kaže da je to samo Mojsijevo djelo. A pogotovo kada Mojsije kaže: ti si, Gospodine, izveo ovaj narod, jasno je da to nije, eto, neki kip teleta učinio. Dobro Mojsije pamti ono što stoji kao temelj sažetka Božjega zakona. Svih 10 zapovjedi utemeljeno je na onom prvom ustanovljenju činjenice: ja sam te izveo. Na taj način Mojsije će biti sposoban dobro, ispravno reagirati na Božje pitanje o ljutnji, o božanskom gnjevu. Vrlo hrabro i prodorno, Mojsije će se usuditi postaviti pitanje: čemu to? Čemu tvoja ljutnja? Kada je sluga Boži Mojsije tako blizak sa svojim Gospodinom, usuđuje se Božje nakane staviti u pitanje. Usuđuje se pitati o svrsi i pri tome pokazuje vrlo mudru metodu, jer ne stavlja u prvi plan sebe i svoj narod, nego pita se: Gospodine, što će biti s tobom i s tvojom čašću? Što će sada taj Egipat kojemu si htio pokazati svoju slavu i koji je došao do toga? On, neprijatelj, kuća ropstva, došao je do toga da spozna tvoju veličinu. Što će sad oni misliti ako se ostvari ta izrečena nakana da narod pomre u pustinji? Štoviše, Mojsije će biti toliko hrabar i toliko prodoran u svom razgovoru s Bogom da će izravno tražiti: smiri, Gospodine, svoj gnjev. Za nas je i opet dragocjeno uzeti u ruke sveti tekst u izvorniku i ondje otkriti prodornost i smjelost Mojsijeve molitve kada upotrebljava onu riječ kojom se označava naše ljudsko obraćenje. On to upotrebljava u svojoj molitvi tražeći tako da se Bog obrati. Svojevrsno božansko obraćenje traži on u svojoj usrednoj molitvi. I kako Gospodin reagira? Nećemo naći niti ukora, niti ignoriranja, niti odbijanja, nego s poštovanjem otkrivamo kako Mojsijeva molba nailazi na dobar odgovor. Mojsijeva molitva završava s uspjehom. Njegova molba da se Gospodin sažali, kako opisuje sveti tekst navodeći Mojsijeve riječi, dovodi do toga da se Gospodin doista sažalio, govori nam poslije opis koji opisuje, evo, kako je Bog na to reagirao. Ono što u zagrebačkom u prijevodu čitamo prevedeno glagolom odustati: odustani, Gospodine, i poslije izvještaj: odustao je Gospodin. Ili u prijevodu nadbiskupa Šarića: neka ti bude žao, i onda opis: sažalio se je. Prednastavlja onaj poznati, važan biblijski izričaj, glagol u hebrejskomu niham, koji označava tu duboku unutarnju emocionalnu promjenu. Eto baš ražaljenje, sažaljenje, smilovanje. Smirilo se Gospodinu oko srca njegova. Taj duboki unutarnji preokret, ta promjena u dubini srca, važna nam je jer se više puta opisuje baš kao nešto što se zbiva ne samo u čovjeku, nego u Bogu samome. Toliko unutarnje ganuće koje onda dovodi do preokreta, do promjene odluke, do izmjene prvotne nakane. Svi mi u svojoj molitvi možemo s poštovanjem prepoznati i u Mojsiju, dok na vrhuncu Svete Gore razgovara s Gospodinom, divnu pouku o plodnoj molitvenoj metodi. On će, kao mudri molitelj, staviti na prvo mjesto ne samoga sebe, nego on podsjeća na sluge Božje, na sluge Gospodnje koji su činili djela prije njega, kojima je sam Bog izrekao veliko obećanje. Usmjerava on pozornost Božju i svoju na prošlost, na svete uspomene iz prošlosti. Pa tako je i s nama. Mi ćemo se uvijek rado sjetiti i tražiti zagovor svetaca koji su živjeli prije nas na ovoj zemlji. Ipak u središtu, kao glavna snaga Mojsijeve molitve, jest božanska prisega. On na vrlo plodan i mudar način, prema izvrsnoj komunikologiji, upozorava gospodina na što se je on sam, Bog, zakleo. Ti si sam svojim autoritetom obećao, ti si to kao čvrsto obećanje zadao, pa zato usliši. Izvrsna je molba kada je možemo utemeljiti obećanjem i nakanom onoga samoga kome molbu i upućujemo. I ta se božanska prisega može posve konkretno pronaći, verificirati u svetopisamskom tekstu. Ide ona u dva smjera koja oba Mojsije spominje. Jedno je Božje obećanje dano Abrahamu, dano Izaku, da će imati brojno potomstvo, brojno kao zvijezde. To je božanska prisega, to je ono što je gospodin obećao samim svojim autoritetom. A drugo je, ti si gospodine obećao i Abrahamu, i Izaku, i Jakovu, zemlju koju ćeš im dati njima i njihovu potomstvu. Zajedno s Mojsijem možemo doista prelistati dosadašnju povijest i sasvim konkretno pronaći da ono čemu Mojsije govori stoji zabilježeno do dana današnjega u svetomu tekstu. Tvome ću potomstvu dati ovu zemlju, čitamo već kod Abrahama, kod prvoga poziva i onda više puta naknadno kao pokazivanje Božje vjernosti koji ostaje u svoje prvotno obećanje. Isto ćemo naći i kod Izaka, a potom i kod Jakova, počevši od onoga čudesnoga sna, gdje gospodin sa svoje strane odmah ima velike nakane koje idu u svu širinu njegovih božanskih perspektiva, premda Jakov još za to nije spreman, a onda isto obećanje ponavlja i onda kada je Jakov postao spreman, te se je dao na to, vrativši se u domovinu, da sada doista posluša ono što je gospodin od njega tražio. Ovaj nam biblijski tekst o klanjanju zlatnomu teletu daje da pogledamo cjelinu koja kreće, kako već rekoh, od 32. i vodi nas sve do 34. poglavlja u knjizi Izlaska i baš o tom novom odlomku htio bih malo progovoriti jer nam daje konačan rezultat, poučava nas kako je zapravo cijela ova stvar završena. Do čega je došlo? Prisjetit ćemo se kako je veliki voditelj Božjega naroda, iskusni izbavitelj Mojsije, koji je toliko toga već s Bogom prošao, koji je veliku povijest ostvario zahvaljujući odazivu na Božji poziv, odjednom doživio kako se i sam nalazi iznova u Božjoj školi. S pravom možemo govoriti da je Mojsije dobio drugu priliku. Sasvim konkretno, moći ćemo primijetiti kako pred nas sveti tekst stavlja izvještaj o pravom Mojsijevu obraćenju. On znade kako iskoristiti tu drugu priliku. Sveti je to odlomak, kratak, a važan iz biblijskog teksta, koji nas poučava o toj našoj toliko ljudskoj, od Boga danoj sposobnosti da možemo započeti iznova. Kada čitamo u izvještaju u knjizi Izlaska što se je zbilo nakon toga, nakon klanjanja zlatnomu teletu, postaje nam jasno koliko je taj drevni tekst važan za naše današnje iskustvo. Na početku 34. poglavlja poznati je ponovljeni nalog koji Bog daje Mojsiju. Ponovno Mojsije sluša, popni se na brdo, popni se na svetu goru, ali ovog puta baš naglašava, dođi sam, nitko drugi neka ne bude uzate. Biće to jedan boravak koji jest važan za korizmeno razdoblje, jer će Mojsije provesti iznova na gori 40 dana i 40 noći. Dugačko je to vrijeme, velike duhovne vježbe koje predviđa sveti Ignacije, kada ih čovjek obavlja, eto, izdvojivši se iz običnog života, baš na mjestu gdje se obavljaju duhovne vježbe, obično traju punih 30 dana. Ovdje je riječ o još duljem periodu koji je utoliko jači i više obilježen unutarnjim doživljavanjem, kada sveti tekst jasno kaže, ovo sada za razliku od onoga prvoga boravka, kada je već Mojsije doživio Božju blizinu i razgovarao s njime i tako 40 dana, sada ovaj novi boravak obilježen je postom. 40 dana ništa nije pio, ništa nije jeo. Znamo da se upravo u tome skriva starozavjetna najava za Kristov boravak i post u pustinji. Ono što se sada za ovog novog Mojsijeva boravka, gdje je on sam sa svojim Bogom, dakle Bog jednostavno inzistira, sada mi trebamo nešto riješiti što se drugih ne tiče, na vrhuncu Svete Gore, u svetim Božjim visinama, obavijeno tajnom Božjega bića, odzvanja nova definicija onoga imena koje je Mojsije već čuo. Čitamo u svetomu tekstu kako sam Bog izgovara svoje sveto ime, ime Jahve, ime zaštićeno, i onda otkriva novo značenje onog istog imena za koje je Mojsije već pred gorućim grmom pitao što zapravo znači. Sada Gospodin ide puno dublje, s pravom smijemo reći, i otkriva bogatstvo svojega unutarnjega života. Jahve, to znači milosrdan, milostiv, spor na srdžbu. Velika je njegova duša kada je u pitanju ljutnja, dugačak je njegov osjećaj prije nego što se počne ljutiti. Bog je to bogat, ima obilje u privrženosti i pouzdanosti. S jedne strane, to je njegov interes i blizina čovjeku. To je biblijska riječ koja će postati temelj za teološki nauk o milosti. Hesed, Božja povezanost s ljudima. To je riječ koju tako dobro poznajemo iz onoga psalma, vječna je ljubav njegova. Božji interes, Božja privrženost čovjeku. I s druge strane, Božja vjernost. Bog je takav da se na njega možeš osloniti. Zato volim prevesti Božja pouzdanost. Kasnije će Gospodin još pridodati tome riječ ja sam Bog revan. To je Bog koji se gorljivo zalaže za ono do čega mu je stalo. Njemu je važna ljubav. Ovdje se susrećemo s Mojsijem pred novom objavom Božjega bića. Sam Gospodin izgovara riječi koje će onda postati prepoznatljive kroz cijelu biblijsku povijest kao formula Božjega milosrđa i obilježavat će ne samo svete, duhovne, Bogu odane tekstove, primjerice u psalmima ćemo to često čuti, najčešće formulirano u četiri osobine, Bog je milosrdan, milostiv, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Naći ćemo mi taj važan opis čak i u onim tekstovima koji su inače ispunjeni prijetnjom i najavljuju strahote, kao što je primjerice kod proroka Joela kada govori eto, o danu suda. Novost je to i bitan korak naprijed s obzirom na onu prvu objavu kojom je sam Gospodin pred svojim slugom Mojsijem pokazao svoju uzvišenost i svoju slobodu da postupi kako on želi. Ja sam koji jesam, rekao je Gospodin kao prvu definiciju svetoga imena. Jesam koji jesam, ili kako nas poznavatelji hebrejskog jezika upozoravaju, puno više je riječ o budućnosti, bit ću tko god da ću biti. I doista je tako. Tebi, Mojsije, mogu se objaviti i u gorućem grmu. Mogu ti doći u svim svojim znakovima moći koje sam pokazao nad Egiptom. Mogu doći u stupu od oblaka ili u stupu od ognja. Mogu ti pokazati kako razdvajam more pred tobom. Mogu ti progovoriti, evo, na vrhuncu gore. Mogu se objaviti, kao što će biti kod proroka Ilije, u dašku blagoga Lahora. Mogu ja progovoriti i u oluji, kao što je kod Joba. Mogu se pokazati i kao onaj koji do kraja na sebe prima bol zadanu čovjeku, kao probodeni, onaj koga su proboli. Bog od početka čuva svoju uzvišenost, on je svevišnji, on je gospodar, to je njegova sloboda, ti Mojsije skini obuću, nisi ti ovdje gospodar. A sada Gospodin objavljuje nešto posve novo, već u prethodnom poglavlju, kada Mojsije razgovara s Bogom i traži od Boga taj novi susret i sprema se za novi susret, gotovo istom biblijskom formulacijom, istom gramatikom, istim izrazima koji su sadržani u ja sam koji jesam, sam Bog upozorava na novo značenje svojega imena, govoreći milostiv sam kome sam milostiv. Smilovat ću se kome ću se smilovati, to je najava svete objave koja će biti sadržana u formuli Božjega milosrđa. Bog progovara o sebi da mu nije svejedno kakva je sudbina njegova naroda. Prati on što se zbiva, ali ne tako da bude žestoki, okrutni sudac, nego onaj koji čuva privrženost, čuva sam svoj savez sa svojim narodom, i to ne tek sada, nego tisućama naraštaja. To je Bog koji se, kako smo već ovdje govorili, brine za krivnju, za terete kojima su se opteretili roditelji i s obzirom na njihovu djecu koja trpe zbog toga, brine se za krivnju otaca na sinovima, na unucima, sve do trećeg i četvrtoga koljena. Velika objava na vrhuncu gore obilježit će cijelu biblijsku povijest. Bog otkriva svoju nutrinu, ali to će biti i velika pouka samome Mojsiju. Što se to zapravo dogodilo? Kakav je to novi susret Mojsija sa njegovim Bogom? Što se to zbiva u trenutku kada je Mojsije po drugi put pozvan da na vrhuncu gore provede dugih 40 dana i 40 noći sa svojim gospodinom? Uočimo ponajprije veliko upozorenje. Čovjek koji je već kao malo dijete doživio da je spašen od Boga od sigurne smrti, čovjek koji se je i protiv svoje volje dao na veliki projekt kojemu Bog povjerava da izvede njegov narod iz kuće ropstva, čovjek koji je vrlo uspješno izvršio taj nalog i doveo cijeli Božji narod do toga da sklopi savez s Bogom, ustanovljena je ta nova zajednica uz njegovu pomoć, uz njegovo zalaganje, ipak će u ključnom trenutku tražiti od gospodina objavi mi svoje putove. Neposredno prije ovoga poglavlja čitamo upravo to. Unatoč tome što je već toliko toga prošao s Bogom, samoga sebe dao u njegovu službu, kao da je početnik. A s druge strane, koje li utjehe za nas? Koliko god mi napredovali na putu Božjemu, koliko god daleko došli, gospodin nam još uvijek tako puno toga može povjeriti i otkriti nam, poučiti nas kako dalje. O čemu je riječ? Sveto pismo neskriveno opisuje sam gospodin u svojemu nalogu ističe ti si Mojsije razbio ploče. Ti si uništio svojim rukama taj temeljni dokument, evo o tek sklopljenu savezu. Onaj temeljni zapis, sveti fundament na kojem se gradi cijela zgrada Božjega naroda, ti si uništio. Mojsije je dopustio da ga povede njegova ljutnja. Razbjesnio se je, razgnjevio se je. Poznato je kako u svetomu tekstu ljutnja, gnjev ima zaštićeno, ne sasvim obično značenje kao u našem redovitom govoru, nego to je nešto što pripada Bogu. I jasno je, i Mojsije dobro je govorio tražeći od Boga, kad ga je stavio gospodin na kušnju, govoreći o svojoj ljutnji, smiri gospodine svoj gnjev, a onda je sišavši s gore dopustio da njega ponese njegova vlastita ljudska ljutnja. Što više, bez imalo skrivanja, kada čitamo da su kažnjeni, smrću kažnjeni, oni koji su se klanjali zlatnom teletu, onda će nam sveti tekst vrlo jasno baš naglasiti da su postupili po Mojsijevoj riječi. Baš se tamo gdje bismo očekivali, evo, izvršavanje Božjega naloga, vaš sveti tekst namjerno kaže, bilo je to po Mojsijevoj riječi. O, kako je često u našemu životu da sami dobro vidimo zle plodove našega postupanja ako se damo voditi vlastitim bijesom, gnjevom, ljutnjom, srdžbom. Kako često se možemo uvjeriti i oko nas koja se sve zla događaju kada čovjek dopušta da mu ljutnja bude vodilja. Upravo takvome čovjeku gospodin sada daje novu priliku. Velika je to pouka u kojoj gospodin pokazuje svoju prepoznatljivu biblijsku pedagogiju. Čitamo u prethodnom poglavlju sasvim konkretna ograničenja, restrikcije. Mojsije, ti ćeš ući u pukotinu, evo ovdje u stijeni, zaklonit ćeš se Ja ću do duše doći predate, objavit ću ti se, pokazat ću ti svoju slavu, baš onako kako ti tražiš, objavit ću ti svoje putove, ali pri tome moja će ruka biti pred tobom da te pokrije, jer ti mene ne smiješ izravno gledati, i što više, ja ću proći pokraj tebe, a ti ćeš me onda vidjeti tek s leđa. Kakva je božanska pedagogija prisutna, vjerojatno i na puno drugih mjesta u Svetom pismu, nama tako draga i poznata. Kada čitamo o susretu koji se je zbio na gori, nećemo naći niti jedne od tih najavljenih restrikcija. Sve su izostavljene, nema ih. Bogu se je, evo, smililo u njegovu srcu, te je popustio u svojoj strogosti. Štoviše, ovaj nam biblijski tekst najbolje govori o pravom biblijskom susretu s Bogom. Nije riječ o tome da bih se ja kao u nekom poganskom umišljaju uzdigao u nekakve silne visine. Nije riječ o tome, kao što nailazimo evo u novim religijskim pokretima i u tome takozvanome New Age-u, o nekakvom čovjekovom izdizanju na nekakvu višu sferu svijesti, u neke visine koje su ipak samo zamišljene. Ovaj nam tekst govori o onom ključnom Božjem postupku. Bog se je spustio, čitamo na početku ovoga susreta s Bogom, gdje će onda zazvoniti ta nova definicija koja nam otkriva Božje srce. Bog se je spustio da objavi upravo onu svoju unutarnju ljubav i zainteresiranost, sućut, supatnju s čovjekom, koju ćemo mi u Novome Zavjetu prepoznati upravo u srcu Kristovu. Kakvi su plodovi ovakve pouke dane Mojsiju? Primijetimo ponajprije kako sveti tekst kaže da Mojsije odmah reagira, smjesta, doživjevši da Gospodin sada iznova objavljuje značenje svoga imena, dajući mu međutim sasvim drugi smjer, nije to više upozorenje na Božju uzvišenost i slobodu, nego na Božju privrženost njegovu narodu, na solidarnost čovjekom, reakcija je Mojsijeva zapanjujuća. Čitamo u svetomu tekstu, smjesta pade na zemlju i pokloni se. Odmah daje se na taj drevni biblijski izričaj potpunoga štovanja koje poznajemo i iz Novoga Zavjeta i koji živi u životu crkve kao adoracija, klanjanje pred Bogom. To je Mojsijev put, od one fasciniranosti Božjom uzvišenošću, Božjom snagom, do te spoznaje kakav je Bog iznutra, to je Bog koji ima srca za čovjeka. Drugi važan plod jesu riječi koje sada Mojsije izgovara. Biće to vrlo hrabar, smjeli zagovor i pravo kajanje. S jedne strane, Mojsije se usudi opet vrlo daleko ići, te traži od Gospodina, kada je čuo o Božjem milosrđu, pođi s nama. Jasno nam je da je to vrlo smjela molba ako čitamo u prethodnom poglavlju Božju odluku kojom je Bog rekao, ja s ovim narodom više neću ići, neću ja uzići s vama dalje, ne idem više. Mojsije molitveno napada tu Božju odluku da bi je promijenio. Dragocjeno nam je čitati kako on izgovara molitvu, ako sam ja stekao milost u tvojim očima, ako sam ja stekao blagonaklonost, onda pođi sa svima nama. I opet ono bitno obilježje biblijske molitve. Mojsije samoga sebe stavlja kao posrednika. On moli za sve. Evo, ako sam samo ja takav da možeš nešto započeti, onda Mojsije nestaje sebično samo na sebi, nego pođi sa svima nama. Kao što će Gospodin Isus u Novom Zavjetu sebe staviti kao posrednika, moleći za sve, sebe dajući kao žrtvu u ime svih, tako evo, na način starozavjetne slike i najave, vidimo ovu pravu posredničku molitvu Mojsijevu. A najveći će uspjeh, najveći plod biti u Mojsijevu životu, plod uspješne Božje pedagogije i pouke Mojsiju, kada čitamo molbu koja otkriva njegovo kajanje, on govori, oprosti nam naše grijehe, naše opačine. To je pravo Mojsijevo obraćenje, prije je osuđujući govorio, gledajući kako se narod klanjao zlatnome teletu, to je vaš grijeh, vaš je grijeh velik. A gledaj sada, on spoznaje, samoga sebe uvrštava u red grešnika i govori, oprosti nam naše grijehe. Za biblijsku će povijest da kako od presudne važnosti biti i oni vanjski, konkretni, trajni plodovi. S jedne strane to su, da kako ono najvažnije, nove ploče saveza. Gospodin je dao novu priliku. Mojsije je tu priliku iskoristio ne tek za sebe, nego za cijeli narod. Bog daje novi početak za cijelu zajednicu. Ono što su bili sklopili kao savez, onu Božju riječ koju su dobili u ruke, koju je Mojsije, eto, razbio u trenutku ljutnje, sada Gospodin ponovno daje svoje riječi. I drugi je onaj tako lijep izvještaj koji govori o intenzitetu toga susreta s Bogom. Božje je lice zasjalo nad Mojsijem, svijetlilo je prema njemu, tako da od toga trenutka koža na Mojsijevu licu sjaji. Dobro kaže naš prijevod, iz njegove lica izbijala svjetlost, te onda se on morao i prekriti, morao je prekriti svoje lice. Poznajemo dobro taj osjećaj ljudi koji su istinski povezani s Bogom, koji su pravi, sveti ljudi, na njima se to vidi. Bitno je obilježje biblijske duhovnosti. Nije susret s Bogom samo negdje duboko skriven u mojoj nutrini. Ako duhovnost nije takva da se prelijeva na moje tijelo, ona nije kršćanska, ona ne postoji. Iz molitve, iz susreta s Bogom, Mojsijevo lice sjaji. To je za sve nas poziv da ono što vjerujemo, ono što nam Bog daje, da to treba onda prenijeti u vlastiti život, u svoje postupanje, u svoje ponašanje.